Свято Узвышення Святого Крыжа урачыста адзначылі парафіяне Кальварыі, першага касцёла сталіцы, якому ўлады яшчэ на пачатку 80-х дазволілі сапраўды быць домам Божым, куды на набажэнства з'язджаліся людзі з усёй Мінчыны. Святочную літургію і працэсію вакол храма узначальваў кіраўнік Менска-Магілёўскай дыяцэзіі біскуп Антоні Дзімянка. У літургіі удзельнічалі менскія святары, быў ксёндз-магістр Уладыслаў Завальнюк, які кожны год з пяшчоты прыязджае на свята. Ён узгадвае касцёл на Кальварыі як першае сваё месца службы ў сталіцы. Належнае ў дзень парафіяльнага свята аддавалася пробашчу ксяндзу Альберту Масальскаму, які, нягледзячы на ўзрост і цяжкую хваробу, аддана выконвае свае душпастырскія абавязкі. У фундаменце кальварыйскага касцёла ляжыць зямля з гістарычнай кальварыі са святой зямлі. Гэта, на думку пробашча, з'яўляецца знакам тоеснасці, напаміну і ўшанавання крыжа панскага на беларускай зямлі. А ксёндз Завальнюк у сваім казанні звярнуў увагу вернікаў на месца знаходжання касцёла. Касцёл у гонар узвышэння крыжа стаіць на могілках сярод шматлікіх крыжоў, сказаў ён. Крыж – гэта знак збаўлення, знак вечнасці, знак прыналежнасці Хрысту. Няхай жа святы крыж узмацняе жывых і супакойвае памёрлых, яднаючы ўсе пакаленні ў святле Пана Бога.